وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala insonga buyurgan narsaning eng muhimi tavhid bo'lib qaytargan narsaning eng zaruriysi shirkdir. Allah subhanahu wa ta'ala insonni yaratar ekan qaysi yaxshilik bo'lsa shunga yo'lladi. Qaysi yomonlik bo'lsa shundan qaytardi. Buyurgan yaxshiliklarning eng asosiysi tavhiddir. Qaytargan narsalarning ichidagi eng yomoni shirkdir. Modomiki insonning qalbida tavhid barpo bo'lmas ekan, shirkdan ehtiyot bo'lib saqlanishlik barpo bo'lmas ekan, uning hayotdagi qilgan amalining birortasini e'tibori bo'lmaydi, birodarlar. U biz bilan sizi ko'zimizga ko'ringan har qanday yaxshilik deb atalgan narsa, u Allohning mezonida yaxshilik emas. Shuning uchun tavhid aqidasini qalbga o'rnatmoqligimiz kerak va undan keyin shirkdan salomat saqlanmoqligimiz kerak. Va iymon asoslaridan bo'lgan eng asosiy iymon halqasini ham qo'lga keltirmoqligimiz kerakki, bu Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Alloh uchun yomon ko'rishlikdir. Mana bu sifat iymon halqalarining eng mustahkamidir. Awsaqu ural iymon al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Shu narsani biz o'zimizda mujassamlashtirganimizdan keyin Alloh subhanahu va taoloning buyurgan farzlarning eng asosiysi namozdir. Namozni barpo qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Va Alloh subhanahu va taolo namozni barpo qilganimizdan keyin zakotni o'tashlikka Alloh buyurdi. Bu zakotni o'tashlikka biz majburmiz, modomiki iymonni da'vo qilsak. Bugungi darsimizda savol-javoblar nihoyatda ko'p savollar bo'lganligi uchun darsimizni mavzusini har xil boblarga o'tkazamiz. Goho shu bobga o'tishligimiz bizlarning ko'p narsa haqlarda qisqacha bir ma'lumotga ega qiladida, shun bilan ba'zi savollar ham kamayib qolsa ajab emas. Dushanba kuni Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan mana bir dars davom etyapti. Alloh subhanahu va taolo shu darsni davomiy qilsin. Buning dushanba kuni tanlanishligining siri Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, تُعْرَبُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا فَيَقُولُ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَ. إمام مسلم جامع الصحيح لرده keltirgan hadis sharifdan. Har bir narsani hayotda ko'ldalang qilinadigan, ko'rsatiladigan davri bo'ladi. Bozor kunda insonlar o'zlarining kasb qilgan mollarini ko'rsatishligi ko'rsatib, uni ko'ldalang qilib, shu molini o'tkazishlikka harakat qiladi. Bu har kuni bo'lavermaydi. Ma'lum bir kunlar bo'ladiki, haftaning ba'zi kunlarida insonlar o'zlarining mollarini, qilgan kasblarini ko'rsatishadi. Amallarning ham ko'rsatiladigan kunlari bor. Mu'minlar hayotda amal qilishar ekan, amallari maqbul bo'lsa, shu amallar har dushanba va payshanba kuni ko'ldaran qilinadi. Amal go'yoki o'tadigan kuni. Amallar qo'pol qilib aytsak bozori. Har dushanba, har payshanba kuni. Amallar ko'ldaran qilinadi. Amallarning yaxshilari, yomonlari bu narsalar ko'ldaran qilinadigan kundir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni roza tutardilar. Payshanba kuni roza tutardilar. Shu rozadan so'raldilarki, nima uchun shu kunda tutganliklarini so'ralganda, ba'zi rivoyatlarda dushanba kuni tug'ildim dedilar. Dushanba kuni tug'ilganliklarini roza bilan shu kuni roza tutdilar. Birodarlar, dushanba kuni tug'ilgan ekanlar, tug'ilgan kunlarda roza tutdilar. Ya'ni islomning tarbiyasini qarang. Ajnabiy millatlar tug'ilgan kunida shunday ishlar qilishadiki, shu tug'ilmaganda tuziroq bo'ladi deydigan ishlar bo'ladi. Mana bu narsa islom xursandligini nishonlayotgan kunda amalini mustahkamroq qiladi. Misol qilib olganimizda Ramazon-i Sharifda Qur'oni Karim nozil bo'lgan. Mu'minlar Qur'oni Karim nozil bo'linishligini mana Alloh subhanahu va taoloning farzi roza tutishlik bilan, Allohning buyrug'iga o'zlarining muqayyat qilishlik bilan nishonlanishadi. Nishonlaydilar. Ayit kunini Alloh subhanahu va taolo ayit, ya'ni xursandlik kuni, gunohlarning mag'firat qilinadigan kunini Ramazon-i Sharifda ya aidni tamom bo'lgandan keyin fitr ro'zalarini kambag'allarga berishlik bilan, qarindosh urug'lar bilan silai rahim qilishlik bilan, o'zlarining pokiza qilib g'usl qilishlik bilan va ozoda kiyimlarni kiyishlik bilan nishonlanadi. Qurbon aidida qurbonlik qilib kambag'allarga taqsim qilishlik bilan nishonlanadi. Va kam shu xursandlikni boy u kambag'alga barobar bo'lishligini nishonlab o'tkazadilar. Ular ayit xursandlik kunlarida Allohning buyrug'iga yaxshiroq bir muqayyat bo'lib yashashadilar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan bu kishining nihoyatda bir fasohatli so'zlari ko'p bo'lganligidan bir kishi o'zingizdan ko'ra ham bir ta'sirchanroq so'z aytgan odamni ko'rdingizmi deganlarda, men o'zimga ta'sir qilgan so'zlarning bittasi shuki dedilar, ruhbonlardan ya'ni ahli kitoblarning tarki dunyo qilib tog'i toshga chiqib ketgan odamlardan bittasidan so'ragan ekanlar, mata'idukum bayramilar qachon bo'ladi deb Ali ibn Abi Talib so'ragan ekanlar. Shunda javob bergan ekanki, yawmun la na'si fihi la. Bizi bayramimiz Allohga osiy bo'lmagan kunimiz bayram degan ekan. Ya'ni amallar ham dushanba va payshanba kuni ko'ldalang qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dushanba kungi ro'zadan so'ralganlarda javob qilgan ekanlarki, dushanba va payshanba kuni nafr roza tutaman, amallar ko'ldalang qilinayotgan vaqtda ro'zador bo'lib turishlikni xohlayman degan ekan. Ya'ni yaxshiroq amalda turishlikni xohlayman degan ekan. Mana bu kunda Alloh subhanahu va taolo amallarni ko'ldalang qilingan vaqtda inson yaxshiroq bir amal ustida turishligini, o'zining bozorga olib chiqqan kasbdan qilgan narsalarini inson har xil bo'ladi. Ba'zilari yaxshi bo'lmaydi. Yaxshirog'i ko'rinib turgan vaqtda shu yaxshisi bilan boshqalari ham o'tib ketib qoladi, birodarlar. Ana shunga o'xshagan shu kunda amalni e'tibor qilar ekan. Ertaga bozor degan kuni birodarlar, har kim beparvo bo'lib kelayotgan bo'lsa ham ertaga bozor degan kuni kechroq uxlab, saharroq turib tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Mu'min kishi ham o'zining dushanba va payshanba kunida amallar ko'ldalang qilinadigan kun deb ijtihod shu kunda amalga yaxshiroq, ko'proq yaxshi amal qilishlikka ijtihod qilmoqligi kerak. Bizning dunyo qarashimizga faqat ajnabiy falsafalarning ta'siri ko'p o'tib ketganligidan biz moddiy narsalarning ham tushunib qolganimizda ma'naviy taraflarga biz e'tibor bermay qo'yganmiz. Alloh subhanahu va taolo shu kunda Allohga hech bir narsani sharik qilmagan odamlarni gunohini kechiradi. Magar bir kishi bilan ikkinchi bir kishi o'rtasida mu'min birodarini o'rtasida adovat bo'lsa, Alloh taolo malaikalarga aytadiki, qo'yib qo'yinglar bu ikkovini. O'zlari bir kelishguncha gunohini kechirmay turaylik degan. Ya'ni gunohi kechirilmasdan tursin deb shunday deb qo'yar ekan. Demak, shu kunda ham amallar ko'ldalang qilingan kunda bir yaxshi holatda bo'lishligimiz uchun darsni shu kunga qilinishligini siri ham shu birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmon kishini so'kishlik haqida qattiq so'z yo'llanma, qattiq so'z berdi, aytdilar. Bismillahir rohmanir rohim. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun." Musulmon odamni so'kishlik fiskdir. Un bilan qattiq bir qital, qattiq jang qilishlik kufrdir, nonko'rlik bu. Agar qatlga olib borsa, ya'ni o'ldirishlikka borib qolsa, kufr bu. Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "La yarmi rajulun rajulan bil fiski aw al kufri illa irtaddat alayhi, illam yakun sahibuhu kadhalika." Bir kishi ikkinchi bir kishini fisq bilan yo kufr bilan haqorat qilib, shunga bo'hton toshini otsa, u so'kilgan odam shunday odam bo'lmasa, haqiqatda shu fisq va kufr unga qaytib keladi. Agar bir kishini bir odam fosiq desa, yoki kofir desa, ikkita odamdan bittasi albatta fosiq yo kofir oladi. Agar haqiqatda fosiq bo'lsa, shuni aytgan. Haqiqatda kofir bo'lsa, shuni aytgani. Ammo haqiqatda shunday bo'lmasa, o'zi fosiq yoki kofir degan bo'lsa kofir oladi. Albatta bittasi bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun bu kalimani og'izga olinishligida ehtiyot bo'lmoq kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali tiriklarni emas, o'lgan kishilarni so'kishlikdan qaytadilar. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda aytdilarki, "La tasubbul amwat, o'lgan kishilarni so'kmanglar. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, ular endi taqdim qilishgan narsalarga yetib borishdi. Agar ular tamomiy zalolatda bo'lishgan bo'lsa, jahannamga yetib borishdi. So'kishlikni foydasi yo'q. Va yana yaxshi odamlar bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilgan bo'lsa, bu so'kishlik insonga yomonlikni olib keladi. Alloh subhanahu va taoloning rozi bo'lgan narsasiga rozi bo'lmasligini olib keladi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu musulmon odamlarga ozor bermaslikni bu islomning alomati dedilar. "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi wal-muhajiru man hajara ma nahallohu anhu." Musulmon odam kim? Haqiqiy musulmon odam musulmonlar tili va qo'lidan salomat bo'lgan bo'lsa. Biz shu qo'lidan salomat bo'lsa, tilidan salomat bo'lganligi albatta uning ozori so'kishidan salomat bo'lsa deb tushunamiz. Qo'lidan salomat bo'lsa deganini albatta undan bir zarba kalta yemasligini tushunamiz. Lekin bu nuqta bir daqiqdir birodarlar. Bir musulmonni haqida yomon so'z yozishlik ham u musulmonni qo'lidan salomat bo'lmasligidir birodarlar. Ba'zi musulmonlar so'kmaydi, urmaydi. O'zini musulmon sanagan odam deb aytsa yaxshiroq bo'ladi. Lekin qalami bilan musulmonni bütün unga bütün tajassus qilib ayblarini istab har qanday bir buni ustidan shikoyatlar, nohaq bo'xtonlar bilan shikoyat qiladi. Mana bu qo'lidan salomat bo'lmayishlikni ma'nosini buni ham tushunmoqligimiz kerak. Val muhajir hijrat qiluvchi odam. Hijrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Makkadan Madinaga hijrat qildilar. Bu hijratning savobi nihoyatda katta bo'ldi. Endi bu buni bu yerda hijrat tamom bo'ldi. Hijrat kim haqiqiy muhojir kim Alloh qaytargan narsadan o'zi shundan voz kechgan odam. Shuni tashlagan. Makkani tashlab Madinaga ketishdilar. Endi muhojir deb hijrat qiluvchi deb kim aytamiz? Alloh qaytargan narsani tashlagan odam hijrat qiluvchidir. Musulmon odamni ustidan kulishlik haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadis sharif yo'llanmalariki Va'ilatu ibn al-Asqa radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. La tubhiri shamatata li akhika fayarhamahullohu va yabtalika. Birodaring musulmon birodaringni ustidan kulishligini o'zingda ko'rsatmagin. Alloh subhanahu va taolo sen musulmon odamga kulsang, uni rahmatiga oladida shu baloni senga giriftor qiladi. Albatta musulmon odamga kulgan odam shu baloga o'zi bir giriftor bo'lishligi bordir. Mana shu hadis shunga dalolat qilyapti birodarlar. Haqiqatda ham buni har bir odam o'zini hayotida bir qo'qqisdan shu kulgan, shuni masxara qilgan bo'lsa, albatta shu odam o'zini boshiga shu musibat tushgandir. Aldov. Mana bu narsadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytadilar. Bizi dinimiz qaytadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man hamala alayna silah falaysa minna va man ghashshana falaysa minna." Kim bizga silah ko'targan bo'lsa, dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ya'ni mu'min kishilar, mu'min odamga silah ko'targan odam bizdan emas dedilar. Va bizga g'ashlik qilib, soflik bilan muomala qilmagan odam bizdan emas dedilar. Mana bu sof maslikka bitta misolni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining qilgan amallarini o'rganishligimiz bizga sof bo'lmaslik qaysilarga kirishligini ham o'rgatadiki, hozirgi vaqtdagi bay muomalalarda soflik yo'qolib qolgan birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marra ala subrati ta'amin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir taom to'planib qo'ygan bir xonadan o'tdilar. Fa'ad qala yadahu fiha. Shu taomni to'plangan joyi qo'llarini bir solib ko'rdilar. Ya'ni taom degani yeydigan narsa. Bundan murod albir ovqat emas. Yeydigan narsa bor joyi to'planib qo'ygan. Shunga qaradilar-da qo'llarini solib ko'rdilar. Fananat asobi'uhu balalan. Barmoqlari bir namga tegdi. Ya'ni tepasi deysa hammasi uyib qolgan. Qanday narsa bo'lsa ham, yeydigan narsa ham bo'lsa uyib qoldi. Faqola mahada ya sohibat ta'am. Bu nimasi dedilar. Bu pastida bu uyib qolgani turibdi-ku dedilar. Qola asobat husana. Yomg'ir tegdi dedi. Yomg'ir yoqqanda shuna bo'lib qoldi. Ya Rasululloh. Qola afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas man ghashshana falaysa minna. Abu shu nam bo'lgan joyni sen tepasiga qo'yib qo'ymoqsan-da dedi. Hatto odamlar ko'rish kerak edi. Man g'ashshana bizga xolis muomala qilmagan odam bizdan emas dedilar. Mana bu narsada biz biror bir narsani aybini aytib qo'ymoqligimiz kerak. Barakotning yo'qolishligi shu sabab bo'ldi. Bizga ajnabiy millatlardan mana bu nosoflik o'tib keldi birodarlar. Bizning tariximiz sof muomalalar bilan to'la. Hozirgi vaqtda musulmonlar shunaqa bo'lib qolgan deb ko'p odamlar deydi. Yo, bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Bu qattiq bir uyushtirilgan ishlar natijasida musulmonlar shu ahvolda bo'lib qoldi. Abu Hanifa rahimahulloh bu kishi to'mpurishlik qilar ekanlar. Shu tonlarini ba'zi ayblarini aytishlikni tayinlagan ekanlar. xodimlari buni aybini aytmasdan sotib yuborgan ekan. Bir xilda qilib sotib yuborgan. Ikki xil savdoga qo'yishligi kerak bo'lganda, buni ikki xil sotmasdan hammasini bir xilda sotgan ekan. Shu kesalar xodim hammasini shunday bir xilda savdo sotganligi ma'lum bo'lgandan keyin, shunda o'zi qoida bir bay buzilib qolsa, savdodan bo'lgan foydani birovga aytmasdan muhtojlarga berib yuboriladi. Dasmoya halol bo'laveradi. Bu kishi dasmoyani ham qo'shib turib berib yuborgan ekanlar. Bizi islom tarixida muomalatlar, bay muomalatlarini ko'rilsa, faqat pok muomalatlar bilan to'la bizi tariximiz. Lekin mana bu hozirgi davrdagi narsa islomning ta'sirida bo'lgan emas birodarlar. Hozirgi ta'sirlar islomga zid bo'lgan tarbiyaning ta'sirida shunday bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam najisdan man qildilar. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyatlarida la tanajashu, najis muomala qilmanglar dedilar. Najis nima? Bir kishi ikkinchi bir kishiga savdo qilib turgan vaqtda sotuvchi odamga ikkinchi bir kishi kelib, misol qilib aytsak, 100 so'mga sotilayotgan narsa bo'lsa, shuni 150 so'mga bering deydi. Lekin olish niyati yo'q. 150 so'mga bering deydi-da, u oluvchi odam oldidan ketadi 150 so'mga bermagandan keyin. Bu keyingi olmoqchi bo'lgan odam ketgan, bu ketgandan keyin 150 so'mga menga bering deydi. Mayli, boshqaga bermadim, sizga berdim deb beradi. Bu sotuvchi bilan haligi odam kelishib olgan. Ya'ni shu narsaning narxini baland qilishlik uchun o'zi olish niyatida yo'q, matoni balandroq narx bilan aytadida, uni unga bermaydida, ketgandan keyin boshqa odam olsa, menga bu boshqa narxga, boshqa odamga bermagan narxga menga berdi deb quvonib ketaveradi sodda odam bo'lsa. Mana bu najisdir. Shundan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam man qildilar. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, bayda ko'p aldanaman dedilar. Shunda aytdilarki, kim bilan bay qilayotganingda la xilabata deb qo'ygin dedilar. Bayda aldosh yo'q deb qo'ygin, la xilabata. Shu deyishlik bilan aldanmaysan dedilar. Shuning uchun bayda aldanib qolayotgan odam la xilabata, ya'ni bayda aldosh yo'q degan so'z bilan inshaalloh mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llanma beryaptilar, shu bayda aldanmaydi. Aldashlik hayot bo'lar ekan, fasob yo'llarida ham ba'zida aldaydi odamlar. Mana bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man hobbada zawjatam ri'in aw mamlukahu falaysa minna." Kim birovning ayolini aldab, oilasini buzib o'zi turmush qilsa, yo'inki o'zi turmush qilmadi-yu, shundan judo bo'ladigan bo'lishlikka sabab bo'ladigan so'zlar bilan aynitib boshqa tarafga chiqarib oldi. Boshqa odam turmush qilib ketishligiga sabab bo'ldi. Yo'inki mamluk qo'l ostidagi mulkini biror bir xodimi bo'lsa, shuni aldab buzdi. Mana bu bizdan emas degan ekanlar. Mana bu narsa birodarlar hozirgi vaqtda bunaqa ishlar nihoyatda ko'p quloqqa chalinadi. Ko'proq bu narsa birodarlar birovning qo'lida xizmat qilib turgan mana bu kishilarni aldab ketishlik ko'p topiladi. Bu ko'chadagi odamlarda bo'lsa, mana bu ayolini buzib qo'yishlik, ya'ni uning axloqini buzishlik, shun bilan buni ko'ynini sovutib boshqa taraflarga ajralib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlar bu bizdan emas dedilar. Bizdan emas bo'lgan, musulmon bo'lmagan odamlarni qilishligi bunga qiziq emas, ajablanarli emas. Ular albatta shu ish bilan hayotini o'tkazishadi. Shunday fasodlar bilan o'tkazadi. Lekin musulmonlardan agar kimda kim shunday qilsa, mendan emas dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, xiyonatchilar haqida likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulanin, Alloh saqlasin hammamizni ham, Her bir hıyanetçinin kıyamet günü bayrağı buladı. Hıyanetçiliği bilinip duradı. Bu falançının hıyaneti deyip duradı, türüledi. Bazı rivayetlerde لِكُلِّ غَادِنِنْ لِوَاءٌ عِنْدَ اُسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ قَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ قَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةِ Her bir hıyanetçinin arka tarafı da bayrağı buladı. Üstte özü aslida üst insonning orqa tarafini aytadi. Bu ya'ni doim orqasiga shunday yopishtirib qo'yilgan bo'ladi bayrog'i, xiyonat bayrog'i bunda bilinib turadi. Uni xiyonati kichikroq bo'lsa pastroq ko'tarilgan bo'ladi. Xiyonati katta bo'lsa nihoyatda baland ko'tarilib xiyonati bilinib turadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xiyonatning kattasiga ogohlantirdilarki, omma odamlarning ustida turgan odamning xiyonatidan katta xiyonat yo'q dedilar. Ya'ni omma odamlarning amiri bo'lib turgan odam xiyonat qilsa, bu butun hamyo xiyonatga aylanib ketadi. Abu Zar al-Ghifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, "Salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah." وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Üç taifa var ki Allah Ta'ala kıyamet günü gafirmeydi. Ularga karamaydi yani. Ularını paklamaydi yani. Ularga alamlantiruvchi azob. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Üç mertte şunu okudular. Şu mazmununuzdaki. Şu sözlerini üç mertte okuyarlardan ki قَالَ أَبُوا ذَرٍ خَوْبُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bular muvaffaqiyatsiz bo'ldi, ziyonkor bo'ldi uchovlari. Kimlar bular deganlarda, birinchisi al-musbil dedilar. Musbil o'zini libosini, ya'ni belidan kiyadigan liboslarni birodarlar oshig'idan pastga tushirib yerga sudrab yuradiganlar. Yerga sudrab yurib, shuni kibran shuna qilgan odamlar. Faqat kibrga qaytdir birodarlar. Kibran shunday qilgan odamlar Ya Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü yapırmaydı, karamaydı, patlamaydı. İkincisi mennan, minnet kılucu. Minnet kılucu bir yakşilik kılmaucumaz, yakşilik kıladiyo, minnet kıladı. Mana bu. Vel munafiku sil'atahu bil halibil kazib. Üçüncisi, özünü, matasını yolg'on kasam bilen bazarda yürgüzedi. Ötmeyi turgan narsasını bazarda yolg'on kasam bilen bazarda yulgiz vargan uchov toifaga Alloh subhanahu va taolo qaramaydi, gapirmaydi va poklamaydi. Ularga alamlantiruvchi azob. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tillarini pok saqlagan kishilarning ustozlaridir. Shunchalik tillarini pok saqlaganlarki, bu kishini biror kishi tillaridan chiqqan so'zdan ayib topolmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham ba'zi bir kishilarga la'nat aytganlar. La'nat aytilgan odamlar nihoyatda razil bo'lganligidan Şularga lanet ilan kıyarlar. Şular kimler? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala birinci Ala lanetullahi ala zalimin dedi. Allah'ın laneti bosun zalimlerge. Zalim adamge Allah'ın laneti bosun deyip Allah özü etti. Kur'an-ı Kerim'de. Feezzene müezzinun beynehum el lanetullahi ala zalimin Bu ikinci lanet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Ahli cennetlerini cennetke kirgizip, ahli cehennemde cehennemke kirgizgenden kigin, ortada cennetli ham bir körüşkenden kigin, ular bir şu cennette arzu kılıçtırgen vakta, Allah tarafından nida kılıçı nida kıladı ki, Allah'ın laneti bulsun bu zalimler geldi. Cennetli ular körüşlüge, Müslümanlarını dünyada mezhara kılıp yürüşken eden. Nahotki shular kirib biz qolamizmi deb masxara qilib yurishgan edi. Ana shu holatni Alloh subhanahu va taolo u ahli jannatni ularga bir ko'rsatadi. Ki bu alam azob ziyoda bo'lishi uchun. Va ularga Allohning la'nati bo'lsin zolimlarga degan xitob bilan o'rta bekiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sahih hadislarda bir necha toifalarga la'nat aytganlar. Mana bu narsalarni bilmoqligimiz kerakki, mushun bilan biz la'nat o'rinlaridan o'zimizni chetga olmoqligimiz kerak. La'anallohu al-ghasilata wal-mustawsila dedilar. Soch ulovchi ayollarga, soch ulab tiriklik qiladigan ayollarga, bularga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Wal-mustawsila, soch ulatuvchi ayollarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Chunki birodarlar, biz buni illatini bayon qilmoqchi emasmiz. O'zi o'ylab ko'rganda bu sochni ulash va ulatish bu nihoyatda qabihligi ma'lumdir. Birinchi qayerdan oladi bu sochni? Mabodo bir hayvonni junidan olsa, insonga bu sharafiga bu tasnata bo'ladi. Hayvon hayvonni junini inson o'zini boshiga qo'yishligi bu inson bo'lganligiga attan qilish bu. Endi undan tashqari inson bu soch bilangina inson bo'lmaydi. Insonni haqiqiy inson qiladigan narsa undagi fazilat, ma'naviyat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo birovni besoch yaratgani yo'q. Ko'proq bu ayollar qilganligi uchun siyga muannas siygasida kelyapti. Shun bilan shug'ullanuvchi ham ayollar bo'lganligi uchun ko'proq siyga ayol siygasida kelyapti. Mabodo insonni sochini bo'lsa, tirikni sochini qirqib bermasa kerak hech kim. Soch ulashlikka qiziqqan odam sochini qirqib bermaydi hech qachon. Bu soch ulashlikka albatta o'lgan odamda sochi bo'ladi. O'lgan odamni sochini ulashlik o'zi bu nimaligini buni o'zini birovni sochini o'lib ketayotgan vaqtda sochini qirqib ulash va ulatish bu narsa haqiqiy la'natga sazovor ekan deb tushunamiz qolamiz bu narsa. Agar shu ishni yaxshi degan odamlar da'vo bo'lsa boshqa millatlardan aytishi mumkin. Hammalari o'zlarining onalari o'lgan vaqtida sochlarini qirqib sotishsin ana. Yo'inki o'zlariga vasiyat qilsinki biz o'lganda sochimizni boshqalarga bir pul qilib sotinglar. Hech kim bu narsani qilmaydi. Demak, inson hech bir narsani tafakkur qilmasligi natijasida soch ulash va ulatishlik vujudga keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'nat aytdilar. La'anallohu akilar riba. Riba sutxo'rlik bilan tiriklik qiluvchilarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Chunki riba bu hamma insonlar o'rtasini buzib tashlaydi. Islom bizga mufovazani o'rgatdi, shariklikni o'rgatdi. Shariklik albatta bu tijoratda shariklik, ziroatda shariklik, boshqa sanoat, hunarmandchiliklarda shariklik. Bu narsalarni o'rgatdi. Riba doim foyda ko'radi. Bu durust emas. Ammo mufovaza shariklik bo'lsa, foyda zarar sharik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ribona harom qildi, mufovaza shariklikni halol qildi. La'anul musawwirina suratkashlarga la'nat aytdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Surat nima? Jonlik narsalarning suratini oluvchi kishilarga la'nat aytdilar. Chunki jonlik narsani suratini oluvchi kishi birinchi shirk asosini vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan u jonlik narsani o'xshatdim deb da'vo qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yaratgan mahluqiga barobar bo'lgan jonlik narsani da'vo qiladi. Ruh faqat jonli narsalarga kirgan. Agar surat olishlikka ishqvoz bo'lsa, daraxt va boshqa jonsiz narsalarning suratini olsa, u shariatda man qilinmagan birodar. La'anallohu man g'ayyara manaral ard. Ay hududaha. Yerning chegarasini o'zgartirgan odamga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Ya'ni bir kişi bilan ikkinchi kishining o'rtasida bir chegara bor edi. Shu chegarani o'zgartirib, o'ziga birovning haqqini qo'shib oldi. Mana bu narsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tarafidan la'nat aytilgan narsadir. Hozirgi vaqtda hamsoyalar o'rtasidagi kelishmovchilikning aksarini ko'rsangiz, bir qismi shundan tashkil topgandir birodarlar. Chunki bu yerda shayton insonni mal'un bo'lishligini xohlaydi. O'zi mal'un, meni yonimda turgan ham mal'un bo'lsin deydida, shuncha yeri turgan odam shu yerga kelganda bir tortishuv vujudga keladi. La'anallohu as-sariqa yasriqul bayva. Allohning la'nati bo'lsin o'g'riga dedilar. O'g'ri birodarlar dedi muzakkar er sig'asida kelyapti. Chunki tarixda ayollardan o'g'rilar bo'lmagan. Hozirgi vaqtda bo'lsa ayollardan bo'lgan o'g'ri ham ko'paydi birodarlar. Chunki ayol kishida o'g'rilik sifatini topilinishligiga hech bir tasavvur qilib bo'lmagan. Uning nazokat tabiati, uning qalbidagi mehr, shafqat sababli o'g'rilik bu ayolda topilmasligi kerak. O'g'ri kishiyu o'g'ri ayolga Allohning la'nati bo'lsin. Ba'zida tuxum ham o'g'irlaydi dedilar. Bir arzimas narsani ham o'g'irlab yuradi. Haqiqatda o'g'rini o'g'irlagan narsalarni ko'rsangiz, misol nihoyat darajada Allohning la'nati bo'lsin deysiz. Bu nihoyatda bir pastkashlik bu. Bo'lib ham pokiza o'rinlarda o'g'rilik qilishlik bu nihoyat darajada Allohning la'nati bo'lsin deysiz. U mal'un bo'lgandan keyin unga gap ta'sir qilmaydi birodarlar. Magar qattiq tavba qilib o'zini o'nglasagina, shundagina Alloh subhanahu va taolo u so'zlarini ta'sir qildirdi. Shuning uchun Allohning la'nati bo'lsin o'g'riga. La'anallohu man la'ana validayhi. Ota-onasiga la'nat aytganga Allohning la'nati bo'lsin. Shu so'zni aytganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ashablar savol qildilarki, "Ya Rasululloh, odam ham o'zini ota-onasiga la'nat aytadimi?" dedilar. Shunda aytdilarki, "Bir kishining ota-onasiga la'nat aytadi. U meni ota-onamga la'nat aytding deb, u ham uni ota-onasiga la'nat aytadi. Shu o'zining ota-onasiga la'nat aytilinishligiga sabab bo'lishlik la'nat aytishlikdir." dedilar. "Va la'anallohu man zabaha li ghayrillah." Allohning nomidan boshqa nomga atab so'yganga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Birodarlar, mana bu narsani bilaylik hammamiz. Hozirgi vaqtda mozorlarga atab so'yayotgan, butun Allohdan boshqa nomiga atab so'yilayotgan narsalarga emas, so'yuvchiga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Bu odamlar islomni qilyapman deb da'vo qiladi. Mal'un bo'lib keladi. U atalayotgan narsalar qora pashshani ham yarata olmaydi. Bu so'yilayotgan narsani Alloh yaratgan. Allohni o'zigagina bo'lishligini Alloh buyurgan. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika la. Mana bu narsani biz tushunishimiz kerakki, namozim va qurbonligim, so'yishim, nusuk so'yilayotgan narsani aytaman. Shu shariatda halol bo'lgan, go'shti halol bo'lgan narsani faqat Alloh Robbil alaminga atab so'yilmoqligi kerak. Agar bir ba'zi kishilar savol qiladiki, Allohning nomiga atab, mabodo bir mozorga olib borib so'ysa-chi, desa, u ham durust emas birodarlar. Biz darslarimizda aytganmiz, shu odamdan savol so'raymiz. Savoliga savol bilan javob beramiz. Shun bilan siz shu mozordagi kishini ulug'lab turib so'yapsizmi desa, ha desa durust emas. Yo'q, men bir narsa bir go'sht serob bo'lsin deb so'yapman. Bu yerda so'ysam ham, bu yerda so'ysam ham bo'laveradi. Qayerda so'yishim e'tibori yo'q edi desa, u boshqa gap. Lekin bunday demaydi bir odam. Imom Azam rahmatullohi alayh asli o'zlari qabristonda ichida Qur'on o'qishni man qilganlar. Nima uchun? Qur'oni Karimni uyda tilovat qilinmasligi kerak. Pokiza o'rinda bo'lish kerak deganlar. Lekin ulamolar fatvo berishganki, tilovat qilsa bo'laveradi deb. Hatto shu narsani Qur'oni Karimni qabristondan boshqa yerda tilovat qilinishligi kerak deydilar. Hatto mana bu haqda ibodat, qiroat ibodat bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolodan boshqaga bo'lib qolinishligini bo'yi kelib qolgan joyda ehtiyot qilganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi ba'zi bir fikrlari qattiq bo'lgan fikrlari bor. Mana shu fikrlardan bittasi shu. Yana bittasi shuki, hajga borganlarda duoni qiblaga qarab turib qilinadi deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ravzalarini oldida turganda qiblaga qarab duo qilinadi deganlar. Ulamolar Imom Malik, Abdulloh ibn Umar, bu Imom Malik duo qilsa bo'laveradilar. Qayerga qarab turibam deydi. Qiblaga qarab turib duo qilishlikda Imom Azam rahmatullohi alayhi yakka o'zlari shu fikrni qiladilar. Ya'ni Allohning rizoligi bo'lsin o'tgan imomlarning hammalaridan ular shirk bo'ladigan joylardan juda ehtiyot bo'lishganlar. Agar shirk bo'lmasa ham bo'yi bo'lib qoladigan joydan ehtiyot bo'lishganlar va ogohlantirishganlar va shu narsani amallarida ko'rsatganlar. Shuning uchun ham Imom Abu Yusuf Imom Azam rahmatullohi alayhi haqida aytgan ekanlarki, imomning shunday ba'zi so'zlarini xalqqa aytganliklaridan qilich bilan chiqqanlari oson bo'ladi degan ekanlar. Shunaqa qattiq turgan ekanlar ba'zi masalalarda. Lekin Hanafi mazhabdaman degan odamlar bu so'zlardan butunlay bexabar birodarlar. Man ahdatha fiha hadathan aw aza muhdathan fa alayhi la'natullohi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kim Madinada biror munkar ishni qilgan bo'lsa, fiha Madinaga qaytdi. Aw aza muhdathan yonki biror bir qisos olinadigan jinoyatni qilgan odamni joylab bekitgan bo'lsa dedi. Ba'zi rivoyatlarda man ahdasa fiha hadasanda ma'nosi Madinada bid'at ish qilgan bo'lsa degan ekanlar. Allohning la'nati bo'lsin maloikalarning yu odamlarning la'nati bo'lsin shularga degan ekanlar. Shuning uchun hamma joyda ham gunoh qattiq birodarlar, lekin Madinada turib gunoh qilishlik juda ham qattiqdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam umrlarining oxirlarida vafotlardan 5 kun ilgari la'anallohu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida dedilar. Yahudlarga Allohning la'nati bo'lsin, ular payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishganlar. Ya'ni payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olganlarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Shuning uchun qabristonda masjid qilmaslik kerak. Birinchidan la'natdan ehtiyot bo'lishimiz uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar. Ikkinchidan ular bizga ko'p joylarni tashlab ketgandan keyin ularga tanglik qilmasligimiz kerak. La'anal mutashabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Ayollarga o'zini o'xshatgan erkaklarga ham la'nat etgan ekanlar. Va erkaklarga o'zini o'xshatgan ayollarga ham la'nat aytdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo erkak kishini erkak qilib yaratdi, u ayol bo'lishlikni orzu qilmadi. Ayolni Alloh subhanahu va taolo ayol qilib yaratdi, u erkak bo'lishlikni orzu qilmadi. Mana bu o'zini o'xshatishlik shu la'natga sazovor bo'ladigan ishdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu la'natiga sazovor loyiq bo'lib qoladigan o'rinlardan ehtiyot bo'lishlik uchun mana bu narsani o'qib berdi birodarlar. Avvalda o'qib bergan bo'lsak, bilmadim, u albatta takror bo'lib qoladi birodarlar.
Bir birodarimiz so'rabdilar. Sajdai sahuni sajdasidan qaytgandan keyin tashahhudni o'qiydimi?
Men bir shu o'rinda ba'zi masalalardagi nima bu fikr bo'lib qolganiga javob aytib shu hadislarni ba'zilarini o'qib beraman, shundan umumiy tushuncha hosil qilib olasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Urani atasawwaku bi siwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru min al-akhar fanabaltu siwak al-asghar minhumā faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar minhumā." Men özümden şimdi misvak tutuyorken idim. İki kişi geldi. Bittileri ikincisinden kattaroq. Men misvakını kichkinalarga berdim. Menga aytildiki kattasiga bergin dedi. Shunda kattalariga berdim. İmam Buxoriy rivoyatlarida. Min ijla inna min ijlalillahi ta'ala ikroma zishaybatil muslim va hamilil qur'ani ghayril ghali fihi val jafi anhu va ikroma zisultanil muqsit. Alloh taoloni ulug'lashlik jumlasidandir. Musulmon qariyani hurmatlashlik. Sof saqoli islom yo'lida oqargan musulmon kishini hurmatlashlik Allohni hurmatlashlikdir. Va Qur'onni o'ziga homil ko'tarib olgan, g'ulu haddidan oshmagan va Qur'ondan o'zi yuz o'girmagan, Qur'onni o'ziga ko'tarib amal qilgan kishini hurmatlashlik Allohni hurmatlashlik jumlasidandir. Va adolatlik sultonni islomiy adolat bilan bo'lgan sultonni hurmatlashlik Allohni hurmatlashlik jumlasidandir dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Laysa minna man lam yarham sagirana va ya'rif sharafa kabirana." Kichkinalarimizga rahim qilmagan va kattalarimizning sharafini bilmagan bizdan emas dedilar. Ya'ni bu narsa ba'zi bir amallarda ba'zi bir birodarlar o'ylab qolmasliklari kerakki, faqat bir o'ng tarafni o'zigina sunnat deb qolmasligi kerak ba'zi muomalatlarda. Ya'ni albatta islom ko'rsatgan narsa o'ng tarafdan bo'lishligi ko'p narsalar islomiy ko'rsatgan narsalardagina bo'ladi. Ba'zi bir taom yoki ba'zi muomalatlarda mabodo o'ng tarafdan bo'lmay qolsa, xilof sunnat bo'ldi degan fikrda bo'lib qolmasligimiz kerak birodarlar. Chunki hadislarning zohiri ikkovini ham bizga o'rgatadi. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yelkalarimizni namozda silab tekislardilar. To'g'rilaninglar, ixtilof qilmanglar, saflarni barobar qilinglar. Menga fazilat egalaringlar, kattaroq kishilar meni yanimda tursin dedilar. Ya'ni bu narsalar birinchi safni savobini ko'p aytishliklariga qaramasdan, baribir o'zlarining yonlarida ahli fazil odamlar turishligiga targ'ib qildilar. Undan tashqari namozga o'tishlarga ham birinchi Allohning kitobini eng qiroat qiluvchi qiroat ilmida mohir bo'lgan odamni muqaddam bo'lishligini o'rgatdilar. Agar qiroat barobar bo'lsa, ularga hijratda avval qilgan kishi bo'lishligini, agar hijratda ham barobar bo'lsa, ularning yosh kattasi imom bo'lishligini ta'lim berdilar. Bu mabodo Imom Muslim mana o'zlarining jami'i sahihlarida shuni chiqarganlar. Bu misvak hadisini kattaga bergin degan hadisni bu Ibn Battol rahimahulloh shuni hujjat qilib aytadilarki, fihi taqdimu zissinni hada fi siwaki va yulhaqu bihi at-ta'amu wash-sharobu wal-mashyu wal-kalam. Bunda yoshi ulug' kishini misvakda muqaddam qilib berilishligiga dalil bor. Albatta bunga taom yemoq va ichmoq va yurmoq, gapirmoq bu narsa muqaddam bunga bog'lanadi dedilar. Ya'ni biz bilaylikki, ba'zi vaqtlarda shunday narsa bo'lib qolishilmasa, mabodo o'ng tarafdan bo'lmay qolsa, biz bu narsani sunnatni tark qildik degan quruq tushunchada bo'lib qolmasligimiz kerak. Ba'zi bir xatlar shu narsa menga kelgan, shuni men umumiy qilib aytib beryapmanki, biz faqat sunnat degan narsani shunaqa quruq holatda tushunib qolmasligimiz kerak birodarlar. Hamma hadislarni bog'lab turib, shu narsada, masalan, masjidga kirishlikda biz o'ng oyoq bilan kirishimiz sunnat. Bunda shak shubha yo'q. Tahoratga kirganimizda chap oyoq bilan kirishligimiz bu sunnat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday qilganlar, buyurmaganlar, lekin qilganlar. Oyoq kiyimlarimizni kiyishligimizda o'ng tarafdan kiyishligimiz sunnat. Liboslarimizni kiyganda o'ng tarafdan kiyishligimiz sunnat. Qilganlar, buyurmaganlar. Ammo shuni mana bu taom ba'zi muomalatlarda o'ng tarafdan bo'lmay qolsa, sunnatga xilof bo'ldi deb tushunishlar va bunga qattiq bunima bo'lishlar bu to'g'ri kelmaydi, birodarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi bir narsani talab qilishib qolsalar, yoshi kattani muqaddam qiladilar. Va aytadilarki, kabbir kabbir deb qo'yadilar. Kattani, yoshi kattani muqaddam qilinglar deb qo'yadilar. Suallarni ichida shu narsalar bo'lganligi uchun bugungi darsimiz vallohu alam ko'p avvalgi darslardagi bo'lgan suallarga ham javobga o'xshab ketdi, birodarlar.
Vaqt qancha vaqt?
Allohni qadrlaymiz. Duo qiling deb xat yozishlik bu muvofiq gap, birodarlar. Xato emasmi deb so'rabdilar o'sha. Bizdan jumada ehtiyot peshin haqida masala so'ralmasin, birodarlar. Bunaqa gap bo'lmaydi ekan. Ba'zi bir kishilar sunnat namozlarini jad tezroq ruku sujud qilishlari qanday bo'ladi degan savol qildilar. Ya'ni sunnat namozlari farz namozlarga qaraganda yengilroq o'qilsa, uni zarari yo'q, birodarlar. Chunki mana masalan shomdan ilgariga 2 rakat namozni juda yengil o'qishardilar mana. Biz bu yerda zakot to'g'risida so'ralibdi. Avvalgi darsimizdagi shariatdan foydalanadi zakot so'ragan odam. Bu yerda uzum, olma, shunga o'xshagan narsalarni har bittasiga berilavermaydi. Ma'lum bir miqdorga yetgandan keyin berilishligi to'g'risida avvalgi darsimizda aytdik mana birodarlar. Bir odam 10 bosh uzumi bo'lsa, bir boshini beradi deyishligi xato. Ya'ni uni ma'lum bir miqdor vasaq bilan o'zini ma'lum miqdorini avvalgi darsimizda aytdik, birodarlar. Ba'zi xatlarni o'qib bo'lmayapti, birodarlar. Bizga bir riyo haqida gapirib bering dedi. Riyo haqida juda ko'p darsimizda, birinchi darsimizda ixlos darsini aytganmiz, shunda riyoni ham aytib o'tganmiz, birodarlar. Bizga xatlarni o'qib shunday tushunamanki men. Ba'zi odamlar xatlarni yozishadida bitta odamdan bir riyo qilganligini ko'rib, shu achchig'ini bosmoqchi ham bo'ladi. Bu minbar unaqa joy bo'lish kerak emas, birodarlar. Birodan o'ch olish yo birodan nima qiladigan joy bo'lmasligi kerak. Riyo haqida eshitmoqchi bo'lsa, ana shu biz darsimizda aytib o'tganmiz. Ixlos darsimizda riyo haqida ham gapirib o'tganmiz. Ba'zi xatlar nihoyatda zaif bo'lganligi uchun o'qimayapmiz, birodarlar. Hunarni o'g'irlasa bo'ladimi deb so'rabdilar. Masalan, bir kishida bir hunar bo'lsa, shu hunarni o'rgatmayotgan bo'lsa, shuni o'g'irlash, ya'ni buni ma'nosi o'zi qanday tushunadi bilmaymiz. Shuni o'rganib qanday bo'lsa ham o'rganib olishlik degani. Ya'ni ba'zi bir nimalarga shu o'zini bildirmasdan soddalikka olib o'rganib olish bo'lsa kerak o'g'irlash ma'nosi. Albatta, uni endi hech qachon o'g'irlab unda qo'ymay ketolmaydi albatta buni. Shunaqa bo'lib o'zini ehtiyotkorlik bilan harakat qilib o'rganib, shunda o'g'irlash ma'nosi desa bo'lardi. Xo'b, so'rabdilarki, junub holatda ayol kishi bolasini emizsa bo'ladimi debdilar. O bolasini emizsa, mabodo shu zarurat bo'lsa bo'ladi. Lekin mustahab bu yaxshi emas. g'usl qilib emizgan bo'lmoqligi kerak. Deyda bir kishi savol qildilar, xo'p, mana bu inshaalloh bundan keyin darsdan maqlamiz. Sahobalarning fazilatlari to'g'risida gapirmay qo'ydingiz, yo sahobalar tugab qoldimi dedilar. Haqiqatda biz sahobalarni anchalarni aytdiki, tugagani yo'q, inshaalloh maqlamiz. Salomat bo'lsin mana. Ya'ni shuni fazilatlari yozilgan nima tugab qoldimi dedilar. To'g'ri aytganingiz. Nere soraplar, hayır, katta Recep ayına birer bir hasiyeti var mı, ya ki bu ay hakkıda bir yer. Recep ayı hakkıda cahiliyetteki gepler var halas. Cahiliyette adamlar şunaka Recep ayını uluğlaşken. Bunlar indi halaga ayını uluğlaş olgen. Cahiliyet digene bir diğerli kanunu yok digenlerse. Kanunu yok cemiyet digene. Biz İslam bana bizge Recep ayıda akire şunaka nesnelerden Recep'ke atab bir nesneler soyuştan mankılındı bana. Bazılar bir ihtilofli haqida masalalar so'rashgan. Biz ihtilofli masalalarga kirmaymiz, birodarlar. Men libosimni oshig'imdan pastga tushirib kiyib o'rganib qolganman. Lekin menda hech qanday kibr yo'q. Faqat shunday kiyinib o'rganib qolganman, deb so'rayapti. Bunga javob shuki, kim kibr bilan shunday qilib yursa, haligi hozirga aytilgan hadis unga sodiq keladi. Kim kibirsiz agar kiyilsa ma asfala minal ka'bayni fa huwa finnar deyiladi. Ma asfala minal ka'bayni finnar deyiladi. Ya'ni oshiqdan pastga tushgani o't degan deganda. Bu kibirsiz bo'lganga. Ammo kibir bilan bo'lganga haligi qattiq azobdir. Shuning uchun biz bir odam tushunadiki, ba'zi odamlar savol beradiki, Islom nahotki endi bir shu bir ozgina nima bo'lsa degan narsa ichingizda chiganlik turadi. Islom buyurgan narsani qul xub deb qabul qiladi. Va shundan tashqari Islomning buyurgan ba'zi ishlari borki, u hayotda bir jindiyni deb e'tibor qilgan narsangiz borki, agar shu jindiy narsani siz e'tiborga olmasangiz, shun bilan hayot muvozanatdan chiqib ketadi. Misol qilib olaylik. Siz bir hisobchi odam bo'lsangiz, 120 ming so'm pul yozilishi kerak. 120 ming so'm pulni yozishda o'rniga shu qo'lingiz tegib ketdi, yana bitta yumaloq sifrni qo'shib qo'ydingiz. Siz shu sabab bilan 1 million 200 ming so'm berib yuborildi. Ashu xazinani kuyib ketadi. Shunda siz aytib, bu nima qilganing bu desa, ha nima qilibman deysiz. Ha bu yerga sen bu bitta narsa qo'shib qo'ysan desa, ha bitta narsa qo'shib qo'yganimga shuncha nima qila olasizmi desa, to'g'rilan birodarlar. To'g'rimi? Shunday hayotda bir ishlar borki, bir jinday bir narsa qo'shib qo'yatsa, shun bilan uyingizni kuydirib yuboradi. Islomda ham bizni shunday buyurilgan narsalar borki, bizni shu hayotda daqiq bo'lishligimizga o'rgatadi, birodarlar. Ana shunday jinday buyruqlarni qilishligimiz bilan biz hayotda juda daqiq, ziyrak bo'lamiz. Shuning uchun bundan tashqari biz bu nuqtani istashga ham hojatimiz yo'q, lekin Islom buyurdimi, tamom. Shunday bo'lish kerak. Bu yana Rajab oyidan so'ralgan. Bu Rajab boylar ko'payib ketibdi juda. Birodarlar, jihatlarni ba'zan masalan xatlar ozroq yozilsin bizni ma'nimiz. Ko'plar mana duo qiling debdi, duo qilib qilamiz. Alloh subhanahu va taolo kasallarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana ilm toliblariga Alloh taolo g'ayrat bersin, olim amalliga olim bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu mazlumlarga najot bersin. Alloh subhanahu va taolo farzandi yo'g'ullarga farzand bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsga to'g'ri yo'lga yo'llasin va shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va aliyhi.
Bismillahir rahmanir rahim.